You're listening to Radio Free Asia. The following program is in Khmer.
Nǐ jī kāng bì tì bù wěi qū a zì sè réi.
Nǐ jī kāng bì tì bù shái rú bā wěi qū a zì sè réi jiē piā sā khmāi.
Wěi qū a zì sè réi sōng sua kùm lùk nèn niǎng tiāng ǒu pì ruàt tiān nǐ Washington nèi sā ruàt Amérik.
បបផ្សាយផ្ទាល់ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំបាទជួនច័ន្ទបុត្រសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ជាទីមេត្រីបាទយើងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់រាត្រីថ្ងៃអង្គារ8រោចខែស្រាប់ឆ្នាំរោងឆសពុទ្ធសករាជ2568ដែលត្រូវនឹងរាត្រីថ្ងៃទី23ខែសីហាគ្រិស្តសករាជ2026បាទជាដំបូងនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃដែលមានមេតិការដូចតទៅ បាទអាមេរិកស្នើកម្ពុជាឲ្យបង្ហាញតម្លាភាពជុំវិញមូលដ្ឋានទ័ពជើងទឹកក្រៀមបាទពលរដ្ឋរិះគន់ថាការរៃអង្គាសប្រាក់របស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតយកទៅសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធតាមព្រំដែនគឺជានយោបាយប្រជាពិធដ្ឋពលិសាព័ន្ធនៃប្រទេសអូស្ត្រាលីបន្តជួបជាមួយសហគមន៍ខ្មែរពិភាក្សាអំពីការជ្រៀតជ្រែកពីសំណាក់រដ្ឋបរទេស បាទនីតិវិទ្យាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអេស៊ីស្រីនារីត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាអំពីថាតើហេតុអ្វីបានជាពលករខ្មែរកំពុងធ្វើការនៅប្រទេសកូរ៉េនៅតែការទុកមិនសុខចិត្តហើយនាំគ្នាត្រៀមធ្វើបាតកម្មជាលើកទី2នៅថ្ងៃទី1ខែកញ្ញានេះរួមនឹងព័ត៌មានផ្សេងៗមួយចំនួនទៀតបាទជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទជួនច័ន្ទបុត្រសូមជូនព័ត៌មានទាំងនេះពីស្ដាបាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់កងទ័ពជើងទឹកសហរដ្ឋ ជើងទឹករៀមបាទមេបញ្ជាការរងឆ្មាំសមុទ្រអាមេរិកប្រចាំតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកស្នើកម្ពុជាឲ្យបង្ហាញដំណាភាពលើការអភិវឌ្ឍមូលដ្ឋានទឹករៀមអាមេរិកបារម្ភថាមូលដ្ឋានទ័ពទឹករៀមនេះអាចនឹងត្រូវចិនប្រើប្រាស់ដើម្បីបំរើមហិច្ឆតានយោបាយចិនខណៈចិនក៏ជាម្ចាស់បំណុលដ៏ធំរបស់កម្ពុជាផងដែរបាទសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះលោកនៅនាងនឹងបានស្ដាប់នាពេលបន្តិចទៀតនេះបាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីជនជាតិខ្មែររស់ឯនេះសមុទ្រនៅតែបន្តធ្វើបាតកម្មទាមទាររដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាពិចារណាឡើងវិញចំពោះគម្រោងអភិវឌ្ឍត្រីកោណកម្ពុជាវៀតណាមនិងឡាវបាទនៅឯក្នុងប្រទេសឯនោះវិញរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏នៅតែបន្តចាប់ខ្លួននិងគំរាមកំហែងអ្នកទាំងឡាយណាដែលហ៊ានរិះគន់នឹងគម្រោងនេះពលករចំណាក់ស្រុកខ្មែរនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងដែលធ្លាប់លើកគ្នារាប់ពាន់អ្នកធ្វើបាតកម្មម្ដងរួចទៅហើយកាលពីថ្ងៃទី11ខែសីហាកន្លងទៅនេះឥឡូវនេះពួកគាត់កំពុងប្រម៉ែប្រមូលគ្នារៀបចំធ្វើបាតកម្មទ្រង់ទ្រាយធំជាលើកទី2ទៀតនៅថ្ងៃទី1ខែកញ្ញាខាងមុខនេះបាទហេតុអ្វីបានជាពួកគាត់នៅតែកើតទុកមិនសុខចិត្តហើយនាំគ្នាធ្វើបាតកម្មជាលើកទី2បែបនេះសូមអញ្ជើញលោកនាងរងចាំតាមដានស្ដាប់នីតិវិទ្យាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអេស៊ីត្រីដែលនឹងចាប់ផ្ដើមនាពេលបន្តិចទៀតនេះយើងនឹងមានវាគ្មិន2រូបដែលជាអ្នករៀបចំបាតកម្មនេះឡើងមកបកស្រាយចំពោះបញ្ហានេះបាទសូមអញ្ជើញលោកនាងរងចាំតាមដានកុំបីខានឡើយបាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីប្រធានសហជីពប្រចាំរោងចក្រសេងបូហ្គាមិនលោកស្រីវឿនកូឡាបជួបបំភ្លឺម្ដងទៀតនៅសាលាដំបងខេត្តកំពង់ស្ពឺនៅថ្ងៃនេះតាមការកំណត់របស់ចៅក្រមស៊ើបសួរនៃសាលាដំបងខេត្តកំពង់ស្ពឺករណីប្តឹងសុំចូលធ្វើការវិញបាទលោកសេចក្ដីបណ្ឌិតមានសេចក្ដីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះ
ចៅក្រមស៊ើបសួរសាលាដំបងខេត្តកំពង់ស្ពឺអ្នកស្រីនាងស៊ីណៃនៅថ្ងៃទី27ខែសីហាបានដំណើរការនីតិវិធីត្រៀមទាញហេតុផលលើសំណុំរឿងប្តឹងចូលធ្វើការវិញនៅរោងចក្រសេងបូហ្គាមិនតាមពាក្យបណ្ដឹងរបស់អ្នកស្រីរឿនកូឡាបដែលជាអតីតប្រធានសហជីពប្រចាំរោងចក្រមួយនេះលោកស្រីរឿនកូឡាបប្រាប់បទសុអសីស្រីក្រោយចេញពីតុលាការថាចៅក្រមពុំបានសាកសួរអ្វីបន្ថែមលើសំណុំរឿងនេះនៅឡើយទេដោយសារអវត្តមានភាគីតំណាងរោងចក្រសេងបូហ្គាមិនលោកស្រីរឿនកូឡាបឲ្យដឹងទៀតថាចៅក្រមនឹងចេញសេចក្តីប្រកាសឲ្យតំណាងភាគីរោងចក្រចូលខ្លួនដោះស្រាយករណីនេះនៅតុលាការ
ការលើកពេលហ្នឹងអត់តន់ច្បាស់ទេព្រោះអីកាន់តឡាការបានបញ្ជាក់ទេគ្រាន់តែគាត់ប្រាប់ថាគាត់នឹងធ្វើជាលិខិតមួយដើម្បីបង្ហោះទៅជាសាធារណៈដើម្បីឲ្យរោងចក្រនេះចូលខ្លួនមកដោះស្រាយព្រោះអីវគ្គនេះគឺជាវគ្គដែលត្រូវធ្វើបែបហ្នឹងហើយតែបើគាត់មកដោះស្រាយអាហ្នឹងអីទេតែបើគាត់អត់មកទេអាហ្នឹងតឡាការនឹងចេញសេចក្តីប្រកាសជាសាធារណៈហ្មង
នេះគឺជាលើកទី7ហើយដែលអ្នកស្រីរឿនកូឡាបបានបង្ហាញខ្លួននៅសាលាដំបងខេត្តកំពង់ស្ពឺមេសហជីពរូបនេះឲ្យដឹងថាការពន្យាពេលនីតិវិធីច្រើនលើកច្រើនសារបែបនេះប៉ះពាល់ដល់ការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃនិងត្រូវចំណាយសហជីពច្រើនលើការធ្វើដំណើរពីផ្ទះទៅកាន់តុលាការក្នុងចម្ងាយផ្លូវប្រមាណ100គីឡូម៉ែត្រវិទ្យុអស៊ីស្រីនៅពុំទាន់អាចតាក់ទងភិក្ខីរោងចក្រសេងបូកាមិនដើម្បីសុំការឆ្លើយតបជុំវិញបញ្ហានេះបាននៅឡើយទេនៅថ្ងៃទី27ខែសីហាក៏ប៉ុន្តែអតីតប្រធានផ្នែករដ្ឋបាលនៃរោងចក្រសេងបូកាមិនលោកអាម៉ូនីធ្លាប់ប្រាប់វិទ្យុអស៊ីស្រីថាការបញ្ឈប់លោកស្រីរឿនកូឡាបនេះមិនជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការរើសអើងសហជីពនោះទេលោកថាហេតុផលដែលឈានដល់ការបញ្ឈប់លោកស្រីរឿនកូឡាបគឺបណ្ដាលមកពីលោកស្រីធ្វើការមិនគ្រប់ចំនួនគោលការណ៍ដោយគណៈកម្មការដតីផ្ទុយពីការចោទប្រកាន់នេះកាលពីថ្ងៃទី12ខែមិថុនាក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងសហជីពចំនួន17ស្ថាប័នបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមស្នើសុំឲ្យមានការគោរពសេរីភាពសហជីពនិងអនុញ្ញាតឲ្យលោកស្រីរឿនកូឡាបបានចូលធ្វើការនៅរោងចក្រសេងបូកាមិនឡើងវិញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមដដាលអះអាងថាការចោទប្រកាន់របស់អតីតប្រធានរដ្ឋបាលមិនស៊ីសង្វាក់គ្នានឹងលទ្ធផលការងារជាក់ស្ដែងឡើយដោយសារតែលោកស្រីរឿនកូឡាបតែងតែទទួលបានប្រាក់រង្វាន់រាល់ខែចំពោះលទ្ធផលការងារហើយមិនធ្លាប់ត្រូវបានស្ដីបន្ទោសឬក៏ប្រមានពីថ្នាក់លើឡើយប្រភពដដាលអះអាងទៀតថារោងចក្រសេងបូកាមិនបានបញ្ឈប់លោកស្រីរឿនកូឡាបពីកន្លែងការងារកាលពីថ្ងៃទី30ខែមិថុនាឆ្នាំ2023ក្រោយពីលោកស្រីរឿនកូឡាបត្រូវបានបោះឆ្នោតឲ្យក្លាយជាប្រធានសហជីពប្រចាំរោងចក្រនេះកាលពីថ្ងៃទី28ខែមិថុនាឆ្នាំ2023ទោះយ៉ាងណាប្រធានសហព័ន្ធសហជីពសេរីកម្មករនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាអ្នកស្រីទូចសាមានប្រសាសន៍ថារោងចក្រសេងបូកាមិនកំពុងរើសអើងសហជីពក្នុងកម្រិតធ្ងន់ធ្ងរដោយសាររោងចក្របានបញ្ឈប់ថ្នាក់ដឹកនាំសហជីពនិងមិនបង្ហាញខ្លួនតាមការកោះហៅរបស់តុលាការឡើយអ្នកស្រីស្នាដល់ក្រសួងការងារឲ្យចុះធ្វើអធិការកិច្ចលើរោងចក្រមួយនេះដើម្បីធានាដល់ការគោរពសិទ្ធិសេរីភាពសហជីពព្រមទាំងស្នាដល់តុលាការឲ្យពន្យល់នីតិវិធីស្វែងរកយុត្តិធម៌សម្រាប់លោកស្រីរឿនកូឡាប
ខាងខ្ញុំនៅតែបន្តប្តឹងតទៅទៀតនៅពេលហ្នឹងគឺខ្ញុំអត់ទាន់ពុកទេខ្ញុំអត់អាចចលែងដៃបានទេព្រោះអីខ្ញុំរួចរាល់ថាក្រុមហ៊ុនហ្នឹងចូលមកចរចាជាមួយនឹងខាងពួកខ្ញុំខាងប្រជពលរដ្ឋហ្នឹងមកតុលាការដើម្បីយើងរកយុត្តិធម៌ឲ្យគាត់
រោងចក្រកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់សេងបូកាមិនកម្ពុជាមានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងភូមិពោកោងសង្កាត់ព្រះស្រែក្រុងឧដុង្គមាយជ័យខេត្តកំពង់ស្ពឺដែលមានថៅកែជាជនជាតិចិននិងមានកម្មករសរុបប្រមាណ500នាក់រោងចក្រមួយនេះធ្លាប់បានបញ្ចប់កិច្ចសន្យាការងារលើឋានៈដឹកនាំសហជីពប្រចាំរោងចក្រមួយនេះជាបន្តបន្ទាប់កាលពីចុងខែមិថុនាឆ្នាំ2023រោងចក្របានបញ្ឈប់ប្រធានសហជីពប្រចាំរោងចក្រលោកស្រីរឿនកូឡាបហើយរោងចក្របានបញ្ចប់កិច្ចសន្យាប្រធានសហជីពម្នាក់ទៀតដែលមកជំនួសលោកស្រីរឿនកូឡាបគឺលោកហាក់ហៀងកាលពីឆ្នាំ2023រហូតដល់ថ្ងៃទី31ខែមករាឆ្នាំ2024រោងចក្រមួយនេះបានបញ្ចប់កិច្ចសន្យាប្រធានសហជីពរោងចក្រសេងបូកាមិនគឺលោកថងធីនិងអនុប្រធានម្នាក់ទៀតគឺលោកសៀកថងក្រោយពីពួកគាត់ជាប់ឆ្នោតជាថ្នាក់ដឹកនាំសហជីពខ្ញុំបាទសេកបណ្ឌិតវត្តសុអសីសេរីពីរដ្ឋធានីវ៉ាសិនតុន
បាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីប៉ូលីសសហព័ន្ធនៃប្រទេសអូស្ត្រាលីនៅតែបន្តគ្រងជួបជាមួយសហគមន៍ខ្មែរនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីដើម្បីពិភាក្សាអំពីការជ្រៀតជ្រែកពីសំណាក់រដ្ឋបរទេសបាទនៅក្នុងជំនួបមួយដែលគេគ្រោងធ្វើនៅក្រុងអាដាលេដនៅថ្ងៃទី8ខែកញ្ញានេះគេគ្រោងនឹងពិភាក្សាគ្នាថាតើអ្វីទៅជាអធិបតេយ្យភាពនៃប្រទេសអូស្ត្រាលីអ្វីទៅជាការជ្រៀតជ្រែក ពីរដ្ឋបរទេសទៅលើសហគមន៍នានានិងសហគមន៍ខ្មែរនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីហើយអ្វីទៅដែលគេចាត់ទុកថាជាការគំរាមកំហែងទៅលើសហគមន៍ខ្មែរនិងសហគមន៍ដែលរស់នៅប្រទេសអូស្ត្រាលីតើលោកអ្នកនាងបើសិនជាមានការជ្រៀតជ្រែកឬក៏មានការគំរាមកំហែងតើប្តឹងបែបណាបាទនេះគឺជាអ្វីដែលប៉ូលីសសហព័ន្ធនៃប្រទេសអូស្ត្រាលីគ្រងជួបជាមួយនឹងសហគមន៍ខ្មែរហើយនេះពេលបន្តិចទៀតនេះខ្ញុំបាទក៏នឹងមានបទសម្ភាសន៍មួយជាមួយនឹងសកម្មជនសង្គមមួយរូបនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីដើម្បីរៀបរាប់និងជជែកគ្នាអំពីគម្រោងជួបសហគមន៍ខ្មែរជាមួយនៅប៉ូលីសសហព័ន្ធនេះបាទសូមអញ្ជើញលោកនាងរងចាំតាមដានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ផ្ទាល់នេះដែលនឹងចាប់ផ្ដើមនាពេលបន្តិចទៀតនេះបាទជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទមានសេចក្តីរាយការណ៍មួយតកតងទៅនឹងប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនហៅការរៃអង្គាសប្រាក់ដែលលោកហ៊ុនម៉ាណែតអះអាងថាដើម្បីយកទៅកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធតាមព្រំដែននោះពួកគាត់គិតថានោះគឺជានយោបាយប្រជាពិធតែប៉ុណ្ណោះប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនថាការរៃអង្គាសប្រាក់ដែលលោកអះអាងថាយកទៅសាងសង់ផ្លូវសាងសង់ថ្នល់ស្ពានអីនៅតាមព្រំដែននោះគឺជានយោបាយប្រជាពិធនឹងដើម្បីបង្វែរស្ថានភាពក្រោយពីមានការរិះគន់យ៉ាងចាស់ដៃជុំវិញការស្នើរដ្ឋាភិបាលដកខ្លួនចេញពីគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍មួយនេះបាទលោកទីនសាការីយ៉ាមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington
ប្រជាប្រដ្ឋមួយចំនួនហាក់គ្មានជំនឿលើរដ្ឋាភិបាលក្នុងការរៃអង្គាសប្រាក់ដែលអះអាងថាយន្តការសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅតាមព្រំដែននោះទេពួកគាត់ថារយៈពេលប្រមាណថ្ងៃនេះវិធានការឆ្លើយតបរបស់រដ្ឋាភិបាលពាក់ព័ន្ធនឹងមតិរិះគន់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍកម្ពុជាឡាវនិងវៀតណាមហាក់មិនសមហេតុផលដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនគ្មានទំនុកចិត្តជាពិសេសការប្រើប្រាស់ព្រះសង្ឃឲ្យចុះមើលព្រំដែនហើយក្រោយមកប្រកាសរៃអង្គាសប្រាក់ពីពលរដ្ឋដល់រដ្ឋាភិបាលអះអាងថាយកតកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅតាមព្រំដែននោះគឺជាការធ្វើឡើងដើម្បីកេងចំណេញនយោបាយជាជាងផលប្រយោជន៍ជាតិប្រជាប្រដ្ឋរស់នៅភ្នំពេញលោកឆនម៉ៅប្រាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី27សីហាថាការបង្កើតមូលនិធិរៀងកេះប្រាក់ដើម្បីកសាងផ្លូវមន្ទីរពេទ្យនិងសាលារៀនរបស់រដ្ឋាភិបាលនាពេលនេះគឺធ្វើឡើងដើម្បីឲ្យល្អមើលតែប៉ុណ្ណោះលោកបញ្ជាក់ថាប្រដ្ឋមួយចំនួនពុំជឿទុកចិត្តលើរដ្ឋាភិបាលនោះឡើយក្រោយពេលរដ្ឋាភិបាលបានបង្ក្រាបនិងចាប់ខ្លួនពលរដ្ឋនិងយុវជនដាក់គុកទាំងដាក់គ្មានកំហុសក្រៅពីពួកគាត់មិនគាំទ្រគម្រោងអភិវឌ្ឍ CLV លោកថាដើម្បីឲ្យប្រដ្ឋមានជំនឿចិត្តរដ្ឋាភិបាលត្រូវតែបើកសិទ្ធិសេរីភាពបញ្ចេញមតិនិងស្ដាប់មតិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ
សម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំគិតថាវាគ្រាន់តែជាវិជីវិធមួយសម្រាប់គេថាថាពេលខ្លះពីមុនប្រជាពលរដ្ឋតែងឲ្យមានគិតថាឲ្យរដ្ឋាភិបាលចូលរួមធ្វើរបងនេះថារបងព្រំដែនអញ្ចឹងទៅគឺប្រជាពលរដ្ឋគេគាត់ចូលរួមហ្នឹងតែយើងគិតមកវិញថាមកដល់ទីនេះវាចំណុចក្តៅច្រើនណាស់ដែលយើងត្រូវតាមដានត្រូវចូលរួមហើយស្រាវជ្រាវនិងពិនិត្យមើលទាំងអស់គ្នាសិនបើយើងមើលឃើញពីចំណុចជាច្រើនដែលយើងមើលគេថាដូចថាយើងនិយាយពាក្យមាត់បារភាពរៀបមិនប្រកដីវាច្រើនណាស់
កាលពីថ្ងៃទី26សីហាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតបានប្រកាសនឹងផ្សព្វផ្សាយពីមូលនិធិរៃអង្គាសប្រាក់ដោយលោកអះអាងថាដើម្បីយកទៅសាងសង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធតាមព្រំដែនក្នុងបុព្វហេតុការពារនិងអភិវឌ្ឍក្រមស្មារតីសាមគ្គីភាពនិងរក្សាសុខសន្តិភាពអធិបតេយ្យភាពនិងបូរណភាពទឹកដីបន្ថែមពីនេះទៀតឪពុករបស់លោកគឺប្រធានប្រសិទ្ធិលហ៊ុនសែនបានបង្ហោះសារលើ Facebookដឺដងទៅកាន់អ្នកប្រឆាំងនឹងគម្រោង CLV ដែលលោកហ៊ុនសែនអះអាងថាមូលនិធិរៃអង្គាសលុយនេះគឺជាស្មារតីសាមគ្គីការពារជាតិជាពិសេសនឹងអាចដឹងបានថាអ្នកចៅប្រកាន់រដ្ឋាភិបាលថាកាត់4ខេត្តឬច្រើនជាងនេះឲ្យទៅវៀតណាមតើពួកគេចូលលុយដែរឬទេបើសិនជាពួកគេខ្លាចបាត់បង់ដីមែនវាជាពេលវេលាល្អសម្រាប់ការចូលរួមដើម្បីកសាងផ្លូវថ្នល់សាលារៀនមន្ទីរពេទ្យអណ្ដូងទឹកនៅតាមភូមិដែលរដ្ឋាភិបាលនឹងចែកដីជូនប្រជាជនដែលគ្មានដីឲ្យទៅរស់នៅនិងតាំងទីលំនៅនៅទីនោះទោះបីជាបែបនេះក្តីបរិណ្ឌខេត្តកំពង់ឆ្នាំងលោកស្ងួនញៀនលើកឡើងថាការរៀបចំឲ្យមានមូលនិធិកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅតាមព្រំដែនគឺជារឿងល្អក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលបញ្ហានោះថាតើរដ្ឋាភិបាលបានផ្ដល់ដំណាភាពយុទ្ធធរនិងគោលជំហរច្បាស់លាស់កម្រិតណាសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋលោកបន្តថាកន្លងទៅនេះរដ្ឋាភិបាលមិនត្រឹមតែមិនស្ដាប់មតិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនោះទេ ថែមទាំងបង្កើតព្រឹត្តិការណ៍បង្ខំឲ្យប្រវត្តគ្រប់គ្រងដល់ករណីទាំងនេះជារូបភាពប្រជាពិធសុតសាតពំផ្ដាល់ផលចំណេញអ្វីដល់ជាតិនោះឡើយ
ប៉ុន្តែឲ្យធ្វើដើម្បីប្រទេសជាតិពិតប្រាកដឃើញថាដូចជាតៃឡៃពលរដ្ឋទាំងអស់កំពុងតែរដ្ឋាភិបាលកំពុងរៀបចំតៃឡៃហ្នឹងតៃឡៃបញ្ជាឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទីមទីឲ្យគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងដាក់គម្រោង CLV ប៉ុន្តែធ្វើតការមកការបញ្ជាហ្នឹងបញ្ជារបស់ខ្លួនហ្នឹងហើយដូចឲ្យមានឆន្ទៈខ្លួនឯងផងហ្នឹងប្រជាពលរដ្ឋកំពុងតែស្ទាក់ស្ទើររឿងហ្នឹងហើយហេតុម៉េចបានរដ្ឋាភិបាលបង្ខំឲ្យពលរដ្ឋទៅគ្រប់គ្រងខ្លួនដែលមិនទាន់បានច្បាស់លាស
់ជំវិញនឹងបញ្ហានេះអ្នកអធិប្បាយនយោបាយលោកកំសុកសង្កេតឃើញថាមូលនិធិរៃអង្គការប្រាក់របស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតគ្រាន់តែជាលបាយនយោបាយដើម្បីបំបាត់សម្លេងអ្នករិះគន់មិនគាំទ្រគម្រោង CLV តែប៉ុណ្ណោះលោកថាមូលនិធិនេះពុំអាចការពារអធិបតេយ្យភាពសម្រាប់ជាតិបាននោះឡើយ
ហើយមែនទេទៅគ្រាន់តែជាលបាយនយោបាយពុំពួកប្រជាពលរដ្ឋឲ្យយល់ច្រឡំតែប៉ុណ្ណោះហើយមិនអាចការពារទឹកដីជាតិបានទេ
ក្រៅពីប្រកាសបង្កើតឲ្យមានមូលនិធិរៃអង្គការលុយរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតគេក៏សង្កេតឃើញដែរថាក្រុមអ្នកមានលុយមានអំណាចមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៅក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលយោធានគរបាលរួមទាំងក្រុមគ្រួសាររបស់លោកហ៊ុនសែននៅលោកហ៊ុនម៉ាណែតផងបាននាំគ្នាប្រកាសបរិច្ចាគលុយចូលទៅក្នុងមូលនិធិនេះចំណែកនៅតាមក្រសួងស្ថាប័នរដ្ឋមួយចំនួនមេដឹកនាំស្ថាប័នបានប្រកាសឲ្យកូនចៅនាំគ្នាចូលរួមថវិកាជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្នុងរូបភាពហាក់ដូចជាព្យាយាមឲ្យមហាជនឲ្យមើលឃើញថាការប្រកាសរៀងគេប្រាក់របស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតទទួលបានការគាំទ្រពីមហាជនជាដើមទោះជាយ៉ាងណាប្រជាពលរដ្ឋខ្លះបានលើកឡើងជាសំណួរនៅលើបណ្ដាញសង្គមថាហេតុអ្វីបានជារដ្ឋាភិបាលរៀងគេប្រាក់ពីពលរដ្ឋចុះលុយដល់ពួកគាត់បង់ពន្ធយោធនាអស់បន្ថែមពីនេះពួកគាត់ទទួលអរដ្ឋាភិបាលដល់ខេត្តទាំង4របស់កម្ពុជាចេញពីគម្រោងអភិវឌ្ឍជាមួយវៀតណាមនិងឡាវទើបប្រជាពលរដ្ឋជាទុកចិត្តថារដ្ឋាភិបាលធ្វើឡើងដើម្បីការពារជាតិពិតប្រាកដខ្ញុំបាទធីនសាការីយ៉ាស៊ីសេរីប្រធានីវ៉ាស៊ីនតោន
បាទលោកនាងកញ្ញាជីទីមេត្រីឥឡូវនេះយើងងាកទៅសហគមន៍ខ្មែរនៅឯប្រទេសអូស្ត្រាលីវិញម្ដងដូចជាបានជម្រាបពីខាងដើមមុននេះបន្តិចនឹងប៉ូលីសសហព័ន្ធនៃប្រទេសអូស្ត្រាលីនៅតែបន្តបើកវេទិកាជួបជុំជាមួយនឹងសហគមន៍ខ្មែរនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីនោះដើម្បីជជែកគ្នាអំពីការជ្រៀតជ្រែកពីសំណាក់រដ្ឋបរទេសទៅលើសហគមន៍បាទឥឡូវនេះយើងមានលោកខៀវតារាឬមួយមានឈ្មោះយ៉ាងទៀតនៅលើ Facebook ថាតារារាជសែនដែលជាលេខាធិការនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រចាំក្រុង Adelaide ឡើងមកបកស្រាយអំពីបញ្ហានេះបាទជម្រាបសួរតារា
បាទជម្រាបសួរបងច័ន្ទវត្តសុខសប្បាយជាទេ
បាទបាទសុខសប្បាយតារាខានឃើញមុខគ្នាយូរឥឡូវនេះចូលដល់សាច់រឿងតែម្ដងពីព្រោះយើងមិនសូវមានពេលខ្ញុំសង្កេតឃើញថារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃគឺអ្នកស្រីឃ្លីអូណែលនៃប្រទេសអូស្ត្រាលីនឹងអាសាមានវេទិកាដើម្បីជួបជុំគ្នាជាមួយនឹងសហគមន៍ខ្មែរនេះតាំងតែពីនៅក្រុងស៊ីដនីនៅក្រុងមែលប៊នអីនៅជាដើមឥឡូវនេះឮថាគ្រោងទៅជួបសហគមន៍ខ្មែរនៅទីក្រុងអាដាលេដទីដែលតារាកំពុងរស់នៅនឹងផងតើហេតុអ្វីបានជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃនៃប្រទេសអូស្ត្រាលីនឹងហាក់ដូចជាខ្វល់ខ្វាយសម្បើមម្លេះអំពីការជ្រៀតជ្រែកពីសំណាក់រដ្ឋបរទេសលើសហគមន៍នឹងជាពិសេសសហគមន៍ខ្មែររហូតដែលមានការជួបប្រជុំម្ដងជាពីរដងនោះតារា
បាទអរគុណបងអមរឿងការជ្រៀតជ្រែកពីរដ្ឋបរទេសនេះជារឿងព្រួយបារម្ភមួយសំខាន់របស់រដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីដែលគាត់បានគេហៅតាមដាននៅរឿងនេះរាប់ឆ្នាំមកហើយ2ទៅ3ឆ្នាំមកហើយដែលគាត់មានការព្រួយបារម្ភខ្លាំងហើយក៏គាត់បានលើកក្នុងសារព័ត៌មានចំចំថាចំចំតែម្ដងគឺប្រទេសដែល3ដែលគេបារម្ភខ្លាំងនោះគឺមានប្រទេសចិនប្រទេសអាហ្វ្រិកមួយដែរហើយនិងប្រទេសកម្ពុជាយើងតែម្ដងហើយដូច្នោះហើយក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំចុងក្រោយនេះគាត់ department របស់គាត់នឹងក្រសួងរបស់គាត់នឹងបានធ្វើការយ៉ាងមមាញឹកដើម្បីរៀបចំកម្មវិធីទាំងនេះក្នុងសហគមន៍ខ្មែរនិងសហគមន៍នានាហើយដូចបងដឹងស្រាប់ហើយសហគមន៍ខ្មែរយើងគឺបានធ្វើតាំងពីឆ្នាំតបិញមកនៅទីក្រុងស៊ីដនីនិងទីក្រុងមែលប៊នហើយទីក្រុងមែលប៊នគឺធ្វើបាន2លើករួចទៅហើយហើយជាមួយអ្នកស្រី Clear O'Neil ផ្ទាល់តែម្ដងបង
បាទតារាលើកឡើងថាការជ្រៀតជ្រែកនឹងដែលលេចធ្លោជាងគេនឹងពីសំណាក់ប្រទេសចិនកម្ពុជាហើយប្រទេសមួយនៅអាហ្វ្រិកតើរបៀបជ្រៀតជ្រែកចូលសហគមន៍នឹងបែបណាខ្លះ
អាការជ្រៀតជ្រែកនេះគឺដែលក្រុមរបស់ពួកខ្ញុំបានទៅជួបជាមួយក្រសួងមហាផ្ទៃហ្នឹងក្រសួងមហាផ្ទៃគឺមាននៅតាមសាខារបស់គេនៅរដ្ឋនានាហ្នឹងដែរគឺថាគឺមានការប្រហាក់ប្រហែលគ្នាដែរមានប្រហាក់ប្រហែលគ្នាខ្លះប៉ុន្តែដែលខ្លាំងជាងគេគឺប្រទេសចិនតែម្ដងហើយបន្ទាប់មកប្រទេសកម្ពុជាហើយមកទៀតគឺប្រទេសអាហ្វ្រិកដូច្នោះគឺមានគេបញ្ជូនបណ្ដាញរបស់គេហ្នឹងមកតាមរយៈអ្នកមនៅទីនេះក្តីហ្នឹងគឺតែមានសិទ្ធិទីនេះក្តីហ្នឹងប៉ុន្តែគាត់ទាំងនោះគឺមានការគាំទ្រទៅលើរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសរបស់គាត់ហ្នឹងតែរដ្ឋាភិបាលផ្ដាច់ការរបស់គាត់ហ្នឹងអញ្ចឹងអារបៀបគាត់ធ្វើហ្នឹងស្តៀងនៃអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលប្រចាំប្រទេសរបស់គាត់កំពុងតែធ្វើហ្នឹងដែរ
បាទចំពោះខ្មែរវិញតើការជ្រៀតជ្រែកពីសំណាក់អ្នកដែលមកបន្លំខ្លួនជាអ្នកសាសនាទៅជាអ្នកបួសទៅណាមានការតាក់ចិត្តមានការគោរពពីសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋនឹងទៅទីបំផុតនឹងក៏คล้ายទៅជាសេនាធិការឲ្យខាងផ្ដាច់ការអីនឹងទៅវិញទៅក្រៅតែពីអ្វីដែលយើងឃើញជាបន្តបន្ទាប់នឹងមានបែបណាទៀតដែរបងប្អូនសាច់ញាតិរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានឹងខ្ចប់លុយមកទិញហាងមកទិញចកាមកទិញអីចឹងហើយនឹងបានសញ្ជាតិអូស្ត្រាលីហើយនឹងក៏ចាប់ផ្ដើមធ្វើជាសេនាធិការធ្វើជាភ្នាក់ងារឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រមគ្រួសារតកូលហ៊ុននៃប្រទេសកម្ពុជានឹងវិញតើក្រៅតែពីនឹងមានសកម្មភាពអីដែរទេដែលគេចាត់ទុកថាជាការជ្រៀតជ្រែកពីរដ្ឋបរទេសលហូតដល់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃនឹងធ្វើវេទិកាជួបជាមួយសហគមន៍ខ្មែរម្ដងជាពីរដងដើម្បីពន្យល់ពីរឿងនេះនឹងបាទ
បាទអញ្ចឹងដូចដូច្នោះអ្វីដែលបងបានលើកជាហោហាមកអំបញ្ញមិញនេះគឺពួកនឹងបានធ្វើទាំងអស់យើងនឹងទាំងអស់គ្នារបស់គឺថាត្រឹមចូលដែលបងបានលើកហ្នឹងគឺថាយើងបានឃើញបានឆ្លងកាត់ទាំងអស់គ្នាហើយអ្វីក្រៅពីនោះទៀតគឺការដែលគម្រាមកំហែងទៅលើការបញ្ចេញយោបល់បញ្ចេញមតិក្នុងការដែលគាត់មានការព្រួយបារម្ភពីប្រទេសគាត់នៅប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងគឺប្រទេសដើមកំណើតរបស់គាត់ហ្នឹងគាត់មានការបារម្ភអំពីការអភិវឌ្ឍប្រទេសគាត់គ្មានតម្លាភាពគ្មានស្ដាប់យោបល់ប្រជាជនហើយมันបានជជែកគ្នានៅក្នុងសភាទៀតហើយដល់ពេលដែលគាត់បញ្ចេញយោបល់បន្តិចនៅទីនេះគ្នាគាត់ខាងគណៈបកប្រជាជននឹងចាប់ផ្ដើមគម្រាមកំហែងទៅដល់គាត់សូម្បីតែពួកយើងទៅធ្វើបាតកម្មនៅទីក្រុង Melbourne ក្តីកាលពីខែ3បងគឺមានការគម្រាមកំហែងមកដល់លើពួកយើងដែលទៅធ្វើបាតកម្មនោះបាទអញ្ចឹងទាំងនេះគឺមានបុកសរុបទៅវាមានច្រើនណាបងបា
ទបាទបាទបាទអញ្ចឹងហើយបានជាមានការជួបជុំម្ដងហើយម្ដងទៀតហើយតាមឃើញសេចក្តីប្រកាសហ្នឹងគឺថាការជួបជុំហ្នឹងគេនឹងជជែកគ្នាអំពីថាអ្វីទៅជាអធិបតេយ្យភាពនៃប្រទេសអូស្ត្រាលីអ្វីទៅជាការជ្រៀតជ្រែកពីសំណាក់រដ្ឋបរទេសទៅលើសហគមន៍ហើយអ្វីទៅជាការគំរាមកំហែងហើយសំខាន់បំផុតនឹងចំណុចចុងក្រោយហ្នឹងតើបើសិនជាមានការគំរាមកំហែងហើយតើប្តឹងនឹងរាយការណ៍បែបណាហើយការធ្វើហ្នឹងនៅតណាខ្លះហើយអ្នកណាខ្លះអាចចូលរួមបាន
បាទបងអរគុណដែលបានផ្តល់ឱកាសជម្រាបបងប្អូនយើងថាការជួបជុំគ្នានេះវេទិកានេះគឺបើកជាសាធារណៈតែម្ដងបងមិនមែនថាតើមិនមែនថាអ្នកដែលគ្រប់គ្រងអ្នកប្រជាធិបតេយ្យខាងសង្គ្រោះជាតិក្តីអីទេគឺសូម្បីគណៈបកប្រជាជនគាត់អាចមកចូលរួមបានដែរព្រោះបើកជាសាធារណៈឲ្យគាត់យល់ដឹងអំពីសិទ្ធិសេរីភាពនៃការបញ្ចេញយោបល់បញ្ចេញមតិរបស់ប្រជាជនអូស្ត្រាលីជាទូទៅនេះដែលគាត់រស់នៅក្នុងប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដនេះអញ្ចឹងយើងបើកចំហជាទូទៅតែម្ដងហ្នឹងហើយពួកគាត់អាចមកស្ដាប់បានដែរដើម្បីឲ្យដឹងថាសិទ្ធិរបស់គាត់ហ្នឹងសិទ្ធិរបស់អ្នកដែលមានយោបល់មតិហ្នឹងអ្វីខ្លះហើយសិទ្ធិរបស់គាត់ហ្នឹងអ្វីខ្លះដែរហើយកម្មវិធីនេះបងនឹងធ្វើនៅក្នុង2សប្ដាហ៍ខាងមុខទៀតនៅកន្លែង172 Burton Road Paralawi គឺវត្តខ្មែរសន្តិភាពបងដែលនៅ
វត្តខ្មែរសន្តិភាពនឹងមិនទាន់បានទទួលការជ្រៀតជ្រែកពីខាងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅឡើយទេ
ហើយបើតាមខ្ញុំហ្នឹងប្រហែលជាព្យាយាមដែរប៉ុន្តែជំហររបស់យើងគឺរឹងប៉ឹងបងបលហើយគឺថាយើងនៅតែតស៊ូសិទ្ធិតអ្នកប្រជាធិបតេយ្យអ្នកស្រឡាញ់សេរីភាពការនិយាយស្ដីចង់បានការផ្លាស់ប្ដូរនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងបង
បាទអរគុណតារាដែលបានផ្ដល់ឱកាសបកស្រាយអំពីបញ្ហានេះសូមជម្រាបលាទៅត្រឹមនេះបាទ
បាទអរគុណបងជម្រាបលា
បាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រី មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់កងទ័ពជើងទឹកសហរដ្ឋអាមេរិកស្នើកម្ពុជាបង្ហាញដំណាភាពលើការអភិវឌ្ឍមូលដ្ឋានទ័ពជើងទឹករៀមបាទមេបញ្ជាការរងឆ្នាំឆ្មាំសមុទ្រអាមេរិកប្រចាំតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកស្នើកម្ពុជាឲ្យបង្ហាញដំណាភាពលើការអភិវឌ្ឍមូលដ្ឋានទ័ពជើងទឹករៀមអាមេរិកបារម្ភថាមូលដ្ឋានទ័ពជើងទឹករៀមនេះអាចនឹងត្រូវចិនប្រើប្រាស់ដើម្បីបំរើមហិច្ឆតាយុធាចិនខណៈចិនក៏ជាម្ចាស់បំណុលដ៏ធំមួយរបស់ប្រទេសកម្ពុជាអ្នកវិភាគថារដ្ឋាភិបាលគួរបង្ហាញដំណាភាពដើម្បីបំបត្តិនៅមន្ទិលសង្ស័យទាំងឡាយរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិសូមអញ្ជើញលោកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះរបស់អ្នកស្រីសុជីវីពីរដ្ឋធានី Washington
មេបញ្ជាការរងឆ្មាំសមុទ្រអាមេរិកប្រចាំតំបន់ប៉ាស៊ីហ្វិកលោក Andrew M. Sochimoto ប្រាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានតាមអនឡាញនៅថ្ងៃទី27ខែសីហាថាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែព្រួយបារម្ភកាន់តែខ្លាំងពីសកម្មភាពដែលចិនបានធ្វើនៅលើប្រទេសផ្សេងទៀតលោកថាកន្លងទៅរដ្ឋាភិបាលចិនបានផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីទៅប្រទេសមួយចំនួនដែលក្រីក្រនិងមិនមានលទ្ធភាពសងបំណុលត្រឡប់ទៅចិនវិញលោក Andrew M. Sochimoto បន្ថែមថានៅពេលដែលប្រទេសណាមួយមិនមានលទ្ធភាពសងបំណុលទៅប្រទេសចិនវិញនោះនឹងធ្វើឲ្យប្រទេសចិនឆ្លៀតឱកាសបញ្ចេញឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួននៅក្នុងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងនយោបាយហើយទីបំផុតចិនមានឱកាសកាន់កាប់ទឹកដីនៅក្នុងប្រទេសផ្សេងទៀតដូចជាកំពង់ផែជាដើម
ប្រសិនបើកម្ពុជាបាត់បង់មូលដ្ឋានទ័ពជើងទឹករៀមហើយមូលដ្ឋាននេះក្លាយជារបស់ចិននោះវាជាការបាត់បង់របស់កម្ពុជាហើយយើងគិតថាវាមិនត្រឹមត្រូវទេ
រូបភាពផ្កាយរណបដែលវិទ្យុអាស៊ីសេរីទទួលបានពីក្រុមហ៊ុនអាមេរិក Planet Labs កាលពីខែមិថុនាបង្ហាញថានៅភាគខាងត្បូងមូលដ្ឋានទ័ពរៀមខែសំចតស្ងួតថ្មីមួយត្រូវបានគេសាងសង់ឡើងកាត់ទៅទឹងឆ្នេរនិងស្ថិតនៅក្បែរផ្លូវជំរាលមួយចំណែកផែមួយទៀតដែលមានប្រវែង270ម៉ែត្រត្រូវបានគេសាងសង់តាមបណ្ដោយឆ្នេរចំពោះការប្រួយបារម្ភរបស់មន្ត្រីយោធាជាន់ខ្ពស់អាមេរិកជាថ្មីទៀតនៅពេលនេះ Virtual Asia សេរីនៅមិនទាន់អាចសុំការឆ្លើយតបពីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិលោកឈុំសុជាតិបាននៅឡើយទេនៅថ្ងៃទី27ខែសីហាប៉ុន្តែកន្លងមករដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាតែងប្រកាសថារដ្ឋាភិបាលបានធ្វើទំនើបកម្មផែជើងទឹករៀមសម្រាប់បម្រើឲ្យផលប្រយោជន៍យោធាកម្ពុជាមិនមែនសម្រាប់បម្រើមហិច្ឆតាយោធាចិនឬឲ្យធ្វើជាមូលដ្ឋានទ័ពរបស់ចិននោះទេអ្នកតាមដានភូមិសាស្ត្រនយោបាយនៅតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកលោកសេងវ៉ាលីមានប្រសាសន៍ថាក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំមកនេះសហរដ្ឋអាមេរិកបានរកឃើញភស្តុតាងស៊ីសង្វាក់គ្នាដែលបង្ហាញថាកម្ពុជាកំពុងអនុញ្ញាតឲ្យមាននាវាចរចូលមកប្រើប្រាស់នៅកំពង់ផែរៀមលោកថារដ្ឋាភិបាលគួរតែបង្ហាញតម្លាភាពដើម្បីបំបត្តិនៅមន្ទិលសង្ស័យទាំងឡាយដើម្បីឲ្យស្របទៅនឹងច្បាប់កម្ពុជារបស់ជាតិដែលមិនអនុញ្ញាតឲ្យកងទ័ពឬមានមូលដ្ឋានទ័ពបរទេសនៅលើទឹកដីកម្ពុជា
ក៏ប៉ុន្តែបើយើងនិយាយអំពីសកលភាពនៃការពង្រីកនិងពង្រឹងកិច្ចសហការផ្នែកសន្តិសុខយោធារវាងប្រទេសទាំងពីរហ្នឹងវាកើនឡើងប្រកបមែនហើយសកលភាពយោធារបស់ចិននៅក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកជានិងអាស៊ានជារួមជាពិសេសនៅដែនសមុទ្រចិនខាងត្បូងនោះក៏វាកើនឡើងដែលគួរកត់សម្គាល
់តើតើនៅរឿងនេះដែរអ្នកវិភាគខាងយោធាអាមេរិកលោក Thomas Sogat បានលើកឡើងនាពេលថ្មីៗនេះថាមូលដ្ឋានទ័ពជើងទឹករៀមរបស់កម្ពុជាមានការសាងសង់ផែសំចតស្ងួតថ្មីមួយដែលអាចប្រើប្រាស់សម្រាប់ការចូលចតរបស់នាវាមួយទឹកចិនអ្នកវិភាគមកពីមជ្ឈមណ្ឌលសន្តិសុខអាមេរិកថ្មីរូបនេះបន្តថាផែសំចតស្ងួតថ្មីនេះក៏រួមទាំងមានផែមួយទៀតដែលហាក់ត្រូវគេសាងសង់រួចរាល់ហើយនាងខ្ញុំសុជីវីវិទ្យុអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washington
បាទបានលោកនាងទើបតែបានស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃដែលជម្រាបជូននឹងខ្ញុំបាទជុនច័ន្ទវុតពីរដ្ឋធានី Washington បាទជាបន្តទៅទៀតនេះគឺជានីតិវេទិកាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរី
វេទិកាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរី
ប ាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាពិសេសអ្នកដែលរស់នៅឯនាយសមុទ្រនឹងនៅតែបន្តធ្វើបាតកម្មជាហោហែប្រឆាំងទៅនឹងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទៅលើគម្រោងអភិវឌ្ឍរួមគ្នាមួយដែលគេហៅថាគម្រោងអភិវឌ្ឍត្រីកោណកម្ពុជាវៀតណាមនិងឡាវហើយដែលគេច្រើននិយាយកាត់ថាគម្រោង CLV គឺ Cambodia Vietnam Laos ហើយទន្ទឹមនឹងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាពិសេសនៅឯនាយសមុទ្រកំពុងតែបន្តធ្វើបាតកម្មនោះនៅឯប្រទេសកម្ពុជាឯនោះរដ្ឋាភិបាលនៃក្រមគ្រួសារត្រកូលហ៊ុននឹងក៏នៅតែបន្តគៀបសង្កត់គម្រាមកំហែងចាប់អ្នកទាំងឡាយណាដែលហ៊ានរិះគន់ទៅនឹងគម្រោង CLV នេះលោកនាងបានជ្រាបហើយបាតកម្មដែលធំជាងគេមួយនៅឯនាយសមុទ្រគឺបាតកម្មរបស់ពលករចំណាក់ស្រុកខ្មែរនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងពួកគាត់បានធ្វើម្ដងរួចទៅហើយកាលពីថ្ងៃទី11ខែសីហានេះក៏ប៉ុន្តែឥឡូវនេះមេបាតកម្មដែលនឹងឡើងមកបកស្រាយជាមួយខ្ញុំបាទពីររូបនឹងបានប្រកាសថានឹងធ្វើបាតកម្មជាលើកទី2ទៀតហើយការគ្រោងធ្វើជាលើកទី2នេះគឺគ្រោងធ្វើនៅថ្ងៃទី1ខែកញ្ញានេះហើយឥឡូវនេះដូចជាបាទបានជម្រាបអញ្ចឹងមេបាតកម្មពីររូបគឺលោកម៉ាត់វ៉ានីហើយនឹងលោកសសុខាមនឹងមកចូលរួមជាមួយយើងនាឱកាសនេះបាទខ្ញុំបាទឃើញវាគ្មិនទាំងពីរគេបាទសូមជម្រាបសួរបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរបង
បាទជម្រាបសួរពូ
បាទសូមជម្រាបលោកអ្នកនាងកញ្ញាថាលោកសសុខែមគឺជាប្រធានគណៈកម្មាធិការនយោបាយនៃចលនាប្រជាធិបតេយ្យខ្មែរដើម្បីការរួបរួមជាតិហើយម៉ាត់វ៉ានីវិញគឺជាអនុប្រធានចលនាប្រជាធិបតេយ្យរួបរួមជាតិនឹងដែរហើយក៏ជាមេបាតកម្មរៀបចំបាតកម្មទាំងពីរទាំង3លើកនេះដែរហេតុអីក៏ត្រូវការមានបាតកម្មជាលើកទី2លើកទី1នឹងទៅធ្វើថ្ងៃទី11នឹងសោះឥឡូវនឹង20ម៉ាយក្រោយមកនឹងថ្ងៃ1ខែកញ្ញានឹងថានឹងធ្វើម្ដងទៀតហេតុអីបានត្រូវការធ្វើរហូតដល់2ដងជាប់គ្នាបែបនេះសុខែន
គឺដោយសារតែរដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្នំពេញមិនបានឆ្លើយតបទៅនឹងអ្វីដែលជាសេចក្តីអំពាវនាវសេចក្តីស្នើសុំទទូចរបស់ពួកយើងទេដោយថាគលកររបស់យើងរាប់ម៉ឺនអ្នកបានមកទៀមទាក្នុងនាមជាប្រជាពលរដ្ឋតំណាងប្រជាពលរដ្ឋណាទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសក៏ប៉ុន្តែគេរដ្ឋាភិបាលមិនត្រឹមតែណាប្រងើយទេប៉ុន្តែថែមទាំងឆ្លើយតបនៅអ្វីដែលយើងមិនអាចទទួលយកបានដូច្នេះហើយយើងត្រូវតែបន្តណាធ្វើម្ដងហើយម្ដងទៀត
ឆ្លើយតបដែលមិនដែលយកបាននឹងស្អីខ្លះបើសិនជាយើងតាមដានទាំងអស់គ្នាបើខ្ញុំមិនច្រឡំទេជួយបន្ថែមខ្ញុំផងបើសិនជាមានការឆ្លើយតបបែបណាឃើញហាក់ដូចជាមានវិធានការឆ្លើយតបនឹង3ទី1នឹងលោកហ៊ុនសែននឹងនាយករដ្ឋមន្ត្រីឪនឹងបានបញ្ជូនបុគ្គលម្នាក់ដែលមនុស្សភាគច្រើនចាត់ទុកថាជាមនុស្សដែលមិនមានប្រវត្តិច្បាស់លាស់មិនមានជំនាញច្បាស់លាស់ក៏ប៉ុន្តែជំនាញដែលច្បាស់លាស់ដែលគេដឹងនឹងគឺជំនាញបោកប្រាស់នឹងដើម្បីឲ្យទៅអះអាងនៅព្រំដែននេះនោះថាមិនដែលមានការបាត់បង់ព្រំដែននេះជាដើមនឹងគឺវិធានការទី1វិធានការទី2ទៀតនឹងនាយករដ្ឋមន្ត្រីគូនឹងម្សិលមិញម្សិលមួយថ្ងៃនឹងបានប្រកាសថានឹងដឹកនាំមនុស្សណាដែលចង់ទៅមើលព្រំដែននឹង free ឲ្យទៅមើល free តែម្ដងឲ្យទៅឃើញផ្ទាល់នឹងភ្នែកតែម្ដងតើតើវាបាត់បង់ឬមិនបាត់បង់ហើយវិធានការទី3ដែលឃើញដាក់ចេញម្សិលមិញម្សិលមួយថ្ងៃនេះដែរនឹងគឺថាគាត់បានប្រកាសឲ្យមនុស្សម្នានឹងទាំងក្នុងទាំងក្រៅស្រុកនឹងនាំគ្នារែងគៀសប្រមូលមកដាក់ទៅក្នុងមូលនិធិមួយដែលគេថាដែលលោកហ៊ុនម៉ាណែតអះអាងថាយកទៅសាងសង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធមានផ្លូវមានថ្នល់មានស្ពានអីនឹងជាដើមនឹងជាវិធានការ3ដែលខ្ញុំបានដឹងមកនឹងតើមានវិធានការឆ្លើយតបអីដូចទីទៀតដែរដែលខ្ញុំមិនបានរៀបរាប់ទាំងលោកម៉ាត់ម៉ានីទាំងលោកសុខែម
វិធានការបែបហ្នឹងมันបានឆ្លើយតបទៅសេចក្តីទទូចស្នើការទៀមទារបស់ពលករយើងទេយើងទៀមទាឲ្យដកខ្លួនចេញពី CLV កុំឲ្យចូលរួមអភិវឌ្ឍជាមួយនឹងប្រទេសវៀតណាមក៏ប៉ុន្តែការឆ្លើយតបទាំងអស់ហ្នឹងវាមិនដូចជាអ្វីដែលយើងចង់បានទេការដែលទៅគិតទៅរឿងព្រំដែនបញ្ជូនលោកសង្ឃដែលកំពុងប្រជាពលរដ្ឋកំពុងតែវិវក់ជាមួយហ្នឹងបាយជាបញ្ជូនទៅគឺព្រំដែនទៅនិយាយអំពីរឿងអីណាផ្សេងនិយាយទៅអារឿងព្រំដែនហ្នឹងវាមានបញ្ហាជាយូរមកហើយដោះស្រាយមិនទាន់ចេញក៏ប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្នគឺយើងនិយាយម្ដងមួយថាអភិវឌ្ឍ អាតំបន់ CLV នឹងត្រូវតែដកខ្លួនប៉ុន្តែមិនដកបែរជានេះគេហៅថាបង្វែរស្ថានភាពមិនមែនជាការឆ្លើយតបទៅនឹងសេចក្តីស្នើរបស់យើងទេមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះចោទថាពួកយើងជាឧទាមក្រៅច្បាប់ទៀតហើយថែមទាំងមានគម្រោងដាក់ខេត្តព្រះវិហារចូលបន្ថែមទៀតអានឹងហើយគឺជាមិនត្រឹមតែមិនឆ្លើយតបទេក៏ប៉ុន្តែគឺជាទង្វើដែលផ្កើនដែលឌឺដងចំពោះសម្លេងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសសម្លេងយុវជនដែលទៀមទាត់អានឹងហើយដែលយើងមិនអាចទទួលយកបាន
បាទអរគុណសុខាចំពោះម៉ាត់វ៉ានីវិញគម្រោងផែនការទាំង3ដែលខ្ញុំបានរៀបរាប់នឹងជាពិសេសមានការរៃអង្គាសបង្កើតមូលនិធិដែលលោកហ៊ុនម៉ាណែតអាងថាយកទៅសាងកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនឹងអាចជារឿងល្អដែរទេអាចមើលឃើញនេះជាសញ្ញាវិជ្ជមានដែរទេនៅពេលដែលមានផ្លូវនៅពេលដែលមានស្ពានមនុស្សម្នាចុះទៅទេសនាទៅក៏វិជ្ជាការដែលជាផ្នែកជាចំណោះមនុស្សបានទៅដល់នឹងដែរលើកមុនយើងថាទីនឹងដាច់សញ្ញាគឺថាវៀតណាមអាចចូលមកបានស្រេចចិត្តអាចបង្ខិតព្រំដែនស្រេចចិត្តឥឡូវនេះមានស្ពានមានផ្នល់មនុស្សទៅទេសនាឲ្យហើយអាចជាការមួយល្អដែរទេបើសិនជាយើងមើលឃើញចំណុចវិជ្ជមានខ្លះទៅដែរទេឬមួយក៏វ៉ានីគិតយ៉ាងម៉េចដែរ
អរគុណពូមុននឹងខ្ញុំឆ្លើយនឹងសំណួរនេះខ្ញុំបន្ថែមមួយទៀតលោកហ៊ុនម៉ាណែតនិងលោកហ៊ុនសែនក៏បានឆ្លើយតបនៅទង្វើមួយដែលយើងមិនអាចទទួលយកបាននោះគឺថាការបង្ក្រាបហើយការចាប់មនុស្សដែលអត់មានទោសកំហុសហើយយកទៅដាក់ពន្ធនាគារជាពិសេសក្រុមយុវជនដែលមានគំនិតនៅក្នុងការទាមទារទទូចនឹងក៏គាត់ត្រូវបានទទួលរងការធ្វើទុកបុកម
្នេញក៏ការឆ្លើយតប
ដែរ
អរគុណ
នេះគឺជាការឆ្លើយតបបាទជាការឆ្លើយតបមួយដែលយើងអាចទទួលយកបានទេហើយគាត់របៀបថាគាត់ចង់ឲ្យគេបាត់យំប៉ុន្តែគាត់គិតទៅពីក្តិចគេក្តិចគេហើយចង់ឲ្យគេបាត់យំនេះវាជាយុទ្ធនាការមួយដែលប្រឆាំងនឹងធម្មជាតិទេលោកហ៊ុនសែននិងលោកហ៊ុនម៉ាណែតគាត់កំពុងធ្វើអឺងាកមកកាន់រឿងដែលលោកពូបានមានប្រសាសន៍ថាតើវាអាចជាការវិជ្ជមានដែរឬទេជុំវិញការដែលរេងគៀសថាវិការនេះហើយលោកហ៊ុនសែនក៏គាត់បានសរសេរខ្សារអីនឹងថាអ្នកដែលខ្លាចបាត់បង់ដីអានឹងយើងបានដឹងដល់អ្នកគ្នាហើយថាមិនព្រមមិនចូលរួមតែយើងច្បាស់ទេថាចូលរួមថាវិការហើយដីវាអត់បាត់តែយើងមានអីមកធានាបើសិនជាយើងចូលរួមថាវិការហើយដីវានៅតែបាត់ឧទាហរណ៍ទេណាអានឹងយើងមិនចូលរួមបំផ្លាញជាតិខ្លួនឯងទៅហើយទេឥឡូវបើសិនជាយើងចង់ឲ្យច្បាស់ជាងនឹងអត់ចាំបាច់មានការស្មុកស្មាញអីទេគ្រាន់តែដកប្រទេសកម្ពុជាចេញពីអាគម្រងនឹងទៅជាពិសេសខេត្តទាំង4ហ្នឹងបញ្ចប់ឲ្យដកឲ្យផុតពីគម្រងដែលមានការអភិវឌ្ឍរួមគ្នានឹងទៅហើយបើយើងមើលអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងទាំងអស់ហ្នឹងសារព័ត៌មានគ្រប់ស្ថាប័នគេបានផ្សព្វផ្សាយឲ្យថាប្រសិនបើកម្ពុជាឬក៏ប្រទេសណាមួយមានគំនិតឬក៏មានទស្សនៈចង់ដកខ្លួនចេញគឺអត់ប្រាកដទេគឺដកបានតែគ្រាន់តែជូនដំណឹងក្នុងរយៈពេល6ខែប៉ុន្តែសួរថាហេតុអីបានជាវិធានការដែលគាត់ដាក់ចេញមកទាំងប្រហែលប៉ុន្មានហ្នឹងដែលលោកពូក៏ដូចជាលោកសសខេបានលើកខាងដើមមិញថាមិនក៏អត់មានអវ័យដែលជាការចង់បានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋអាហ្នឹងដែលជាចម្ងល់ធំជាងគេដែលយើងត្រូវចោទសួរទៅកាន់រដ្ឋាភិបាលទៅវិញអាការអភិវឌ្ឍព្រំដែនអីហ្នឹងវាអត់ខុសទេវាគឺជារឿងវិជ្ជមានហើយមែនទែនវាអត់មានប្រទេសណាមួយដែលទៅរេងគៀសពីថាវិការពីប្រជាពលរដ្ឋទៅអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិទេវាពិតជារឿងប្លែកហើយកន្លែងនេះយើងមើលប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងគ្មានដែលមានរដ្ឋាភិបាលឬក៏នាយករដ្ឋមន្ត្រីចេញមុខទៅរៀងគៀហើយណាទៅដើម្បីអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិអត់ទេព្រោះរដ្ឋាភិបាលគាត់មានកិច្ចថាវិការរួចជាស្រេចទៅហើយដែលទទួលបានពីការបង់ពន្ធពីសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋនិងថាវិការវិនិយោគផ្សេងទៀតនោះអានឹងទាំងអស់នឹងគាត់មានកញ្ចប់ថាវិការឬមួយក៏រដ្ឋាភិបាលនៅដែលដឹកនាំនៅគណៈបកប្រជាជននឹងកំពុងតែបង្ហាញទៅកាន់ពិភពលោកជាពិសេសបង្ហាញទៅកាន់ពលរដ្ឋខ្លួនឯងថាគាត់អស់ធនធាននៅក្នុងការអភិវឌ្ឍហើយអញ្ចឹងហើយមានតែលេងមកក្បាច់ហ្នឹងទៅដើម្បីបានចំណូលខ្លះអភិវឌ្ឍបន្តិចបន្តួចទៅឲ្យឃើញទៅរូបភាពទៅសល់ពីហ្នឹងទៅដាក់កប៉ៅចែកពួកមន្ត្រីមួយចំនួនដែលចូលរួមជាមួយហ្នឹងទៅអាហ្នឹងគឺយើងឃើញអញ្ចឹងទេសួរថាតើវាវិជ្ជមានក្នុងកម្រិតណាវាវិជ្ជមានសម្រាប់អ្នកដែលប្រមូលលុយនឹងឯងជាពិសេសបានស្រួលនឹងបានធនធានទាំងអស់នឹងមកដើម្បីទិញសភាវុធទិញឲ្យទុកប្រក្រាបប្រជាពលរដ្ឋកម្រាមកំហែងប្រជាពលរដ្ឋទៅវិញហ្នឹងព្រោះយើងមើលឃើញបទពិសោធន៍ជាក់ស្ដែងហើយបើយើងនិយាយពីការអភិវឌ្ឍនឹងទៀតសោតអភិវឌ្ឍនៅកន្លែងណាយើងឃើញថាទឹកភ្នែករះនៅកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងយើងសង្ឃឹមថាបើសិនជាទទួលបានថវិកាឲ្យមានតម្លាភាពយកទៅអភិវឌ្ឍនឹងឲ្យវាអភិវឌ្ឍទទួលបានលទ្ធផលជាក់ស្ដែងមកកាន់ប្រជាពលរដ្ឋអាហ្នឹងប្រហែលជាយើងចូលរួមសាទរប ប៉ុន្តែមកទល់នឹងពេលនេះយើងដូចជាមិនទាន់មានចំណុចណាដែលយើងអាចសាទរចំពោះយុទ្ធនាការរបស់គេថ្មីថ្មីនឹងបានទេទៀត
បាទតកតងទៅនឹងយុទ្ធនាការឬមួយក៏ផែនការរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតដែលលោកអះអាងថាប្រមូលលុយដើម្បីយកទៅសាងសង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធមានស្ពានមានថ្នល់អីជាដើមហ្នឹងក៏មានមនុស្សមួយចំនួននឹងមានលោកកឹមសុខអីជាដើមហ្នឹងក៏មានបង្ហាញការបារម្ភខ្លាំងណាស់ថាជួនកាលហ្នឹងការសាងសង់អីទាំងអស់ហ្នឹងកាន់តែងាយស្រួលក្នុងការឲ្យនិកុមជនវៀតណាមហ្នឹងហូរចូលមកប្រទេសកម្ពុជាទៅវិញទេពីព្រោះថាការបារម្ភពីរឿងបាត់បង់ទឹកដីហ្នឹងគឺជារឿងមួយក្រៅទៅពីនឹងទេបារម្ភអំពីការដែលជនជាតិវៀតណាមហ្នឹងគឺថាងាយស្រួលក្នុងការចូលមករកស៊ីចូលមកបំភ្លេចបំផ្លាញធនធានធម្មជាតិតក្រោមរូបភាពកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្រោមរូបភាពដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចអីនឹងជាដើមដោយលោកនាងហើយនឹងវ៉ានីហើយនឹងសុខាមបានដឹងហើយអានៅតំបន់ព្រំដែននេះមានបញ្ហាច្រើនណាស់អញ្ចឹងហើយបានជាប្រជាពលរដ្ឋនាំគ្នាខ្វល់នឹងជាពិសេសមុននឹងមានការប្រកាសគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ចូលគ្នាត្រីកោនេះក៏មានការជួលដីទៅឲ្យវៀតណាមអីនឹងក្រោមផ្លាកដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចអីនឹងដែលពួកវៀតណាមនឹងមកហុំព័ទ្ធដីធំធំរាប់សិបអេតាអញ្ចឹងទៅក៏យកលេះក្រោមដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចនោះក៏កាត់ព្រៃទៅក៏ដឹកកូនជូនចៅមកធ្វើការមករស់នៅក្នុងទីតាំងរបស់គាត់ដែលមានកងត្រានៅក្នុងដៃរហូតដល់ជិតមួយសតវត្សនោះនេះគឺអ្វីដែលមនុស្សមួយចំនួនព្រួយបារម្ភចំពោះរឿង CLV នេះហើយនឹងចំពោះផែនការចុងក្រោយនេះខ្ញុំចង់សួរសំណួរនេះមួយទៀតទៅវិញ្វេសតបិទតែមានការរិះគន់ច្រើនមានការងើបឡើងសឹងតែពេញមកប្រទេសទៅហើយជាពិសេសខ្មែរដែលនៅក្រោមមេឃនេះនៅកហែងណាក៏ដោយក៏បង្ហាញការមិនពេញចិត្តដែរសូម្បីតែអ្នកនៅក្នុងស្រុកដែលក្រោមការគំរាមកំហែងជាប្រចាំនឹងក៏នៅតែរិះគន់ចំពោះគម្រោងនេះដែរក៏ប៉ុន្តែលោកហ៊ុនសែនវិញហាក់ដូចជាមិនដកថយសោះទន្ទឹមនឹងគាត់ប្រកាសថាគឺខ្លួនគាត់នឹងហើយមិនមែនភាគីវៀតណាមទេដែលជាអ្នកផ្ដួចផ្ដើមឲ្យមានគម្រោង CLV នេះតើលោកវិក្មិនទាំងពីរវ៉ានីហើយសុខែមនឹងមានឆ្ងល់ដែរទេបើមានចម្លើយអាចឆ្លើយបានទេហេតុអីបានជាលោកហ៊ុនសែននឹងទន្ទឹមនឹងមានការរិះគន់នេះនៅតែខំអះអាងថាគាត់នឹងឯងជាអ្នកផ្ដួចផ្ដើមមិនមែនវៀតណាមនោះតើធ្វើបែបហ្នឹងហាក់ដូចជាចង់យកចិត្តវៀតណាមហើយរឿងនេះទៀតសោតកើតឡើងនឹងចំពេលដែលមានការសម្ពោធការដ្ឋានប្រេជីហ្វូណនចំថ្ងៃកំណើតរបស់លោកហ៊ុនសែននឹងតែម្ដងក្រោយនឹងតិចនឹងក៏លេចរឿងអា CLV នឹងឡើងធ្វើតែបិទតែវាមានតាំងពី20ឆ្នាំផ្លាយក៏ដោយចុះក៏ប៉ុន្តែទើបតែបំផុសចេញវិញក្រោយរឿងប្រេជីហ្វូណននេះតើអាចជាការម្ខាងទៀតនឹងគឺជាការយកចិត្តចិនក្នុងការឲ្យជីកប្រេជីហ្វូណនហើយវៀតណាមអន់ចិត្តក៏ចាប់ផ្ដើមរំលឹកពីរឿងCLV នេះឡើងដើម្បីជាការយកចិត្តវៀតណាមទៅវិញដែរទេខ្ញុំចង់សួរសំណួរនេះទៅវាគ្មិនទាំងពីរប៉ុន្តែចាប់ផ្ដើមពីសុខេមមុនបាទ
ខ្ញុំសូមបន្ថែមចំណុចពីលើអ្វីដែលបងអូនវ៉ានីបានលើកឡើងបន្តិចហើយចាំខ្ញុំចូលដល់កន្លែងហ្នឹងវិញគឺថាខ្ញុំយល់ឃើញថាលោកអភិលោកលោកហ៊ុនសែនមិនមែនទេនៅទោះបីជានាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតមែនប៉ុន្តែនៅតែលោកហ៊ុនសែនដដែលទេការអភិវឌ្ឍរបស់គាត់កន្លងមកគឺតែងតែមិនស្របគេថាមិន logic ឬយើងនិយាយថាបញ្ច្រាស់ទិសគាត់ថាបានដែរបើនិយាយអំពីការអភិវឌ្ឍនៅតំបន់ព្រំដែនហ្នឹងសម្រាប់ការយល់ឃើញរបស់ខ្ញុំគឺថាគួរណាស់តែធ្វើរបងលុះមុនគេដោយដែលវៀតណាមធ្វើជាមួយនឹងចិនអញ្ចឹងណាកាលណាធ្វើរបងលុះហ្នឹងគឺទប់ស្កាត់មិនគំថាឡើយមនុស្សទាំងសត្វព្រៃក៏វាមិនងាយចេះតែឆ្លងបានកាលណារបងលុះហ្នឹងគឺវាគង់វងគត់មុតល្អរួចហើយបានធ្វើផ្លូវនេះតែធ្វើផ្លូវមុនអញ្ចឹងយើងសំបីតែនៅព្រំដែនកូរ៉េខាងជើងខាងត្បូងក៏ដោយគឺគេធ្វើរបងនោះហើយនៅខាងក្នុងហ្នឹងបានគេធ្វើផ្លូវហើយដល់ពេលទៅធ្វើផ្លូវមុនផ្លូវហ្នឹងកុំថាឡើយមនុស្សឆ្លងតសัตว์ក៏ឆ្លងទៅឆ្លងមកហោហាយមនុស្សឆ្លងទៅឆ្លងមកទៅទុកមិនជាប់ណាដូច្នេះឃើញថាចាញ់ប្រៀបវៀតណាមខ្លាំងណាទី1ទី2ជាកលារោស៊ីថ្មីពីពួកអីបន្ទាប់ពីការបោកប្រាស់នៅអចលនៈទ្រព្យឡើងផ្អើលទូទាំងប្រទេសហើយឃើញថាមិនដឹងរកវិធីណាទៀតទេអញ្ចឹងខ្ញុំបានមើលឃើញថានេះគឺជាវិធីរោលុយថ្មីមួយទៀតទាំងមន្ត្រីរាជការបងបាញ់លុយហើយថតបង្ហាញនៅវិក័យប័ត្រនៅនេះហ្នឹងហើយប្រជាពលរដ្ឋឲ្យគេចូលរួមទៀតហើយប្រជាពលរដ្ឋគាត់អត់ដឹងអ្នកខ្លះអត់ដឹងទេស សូម្បីតែអ្នកដែលល្បីមួយចំនួនខ្ញុំមិនចង់និយាយឈ្មោះគេអ្នកនៅកូរ៉េហ្នឹងដែលគាត់ល្បីខ្លាំងអន្តរជាតិក៏ដោយក៏គាត់គ្រប់គ្រងនឹងការប្រមូលលុយគ្នាយកទៅធ្វើផ្លូវហ្នឹងដែរប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំថាការធ្វើផ្លូវហ្នឹងវារឿងទី2ទេត្រូវតែធ្វើលបងបកគលលបងលួសបឡាមុនគេឲ្យប្រជាពលរដ្ឋអាចចេញចូលបានទោះបីមិនទាន់មានផ្លូវក៏ដោយគាត់អាចដើរទៅមើលដើម្បីឲ្យដឹងច្បាស់ថាវាអត់មានការបំផ្លិចបំផ្លាញកាប់ផ្ដួលរំលំអីទេអាហ្នឹងគឺគង់វងហើយបើមិនធ្វើអញ្ចឹងទេស្អាប់តែធ្វើអីណាផ្លូវណានោះមុនវាមិនវាបច្ចេកទៅហើយណាដោយធ្វើផ្លូវឲ្យបានកាយលូអញ្ចឹងវាបច្ចេកទៅដល់រហូតហ្នឹងហើយងាកមកពីរឿងអ្វីដែលបងចន្ទបុត្របានសួរបំបញ្ញមិញនេះថាហេតុអ្វីបានមិនដកថយខ្ញុំយល់ឃើញថារឿងហ្នឹងគឺជារឿងឆាកល្ខោនហើយមេល្ខោនគឺវៀតណាមដដែលគឺជាអ្នកនិពន្ធហើយក៏ជាអ្នកដែលរៀបចំកលាអុកដែរអញ្ចឹងទេដើម្បីឲ្យតំបន់អភិវឌ្ឍត្រីកោណនោះដើរទៅមុខគឺមានរៀបចំជាសេណារីយ៉ូក្នុងការធ្វើប្រជីកនឹងខ្ញុំគិតថាសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំមើលឃើញថាអ្នកឲ្យជីកប្រេកអ្នកឲ្យយបល់ជីកប្រេកហើយអ្នកដែលធ្វើប្របួលធ្វើនៅតំបន់អភិវឌ្ឍត្រីកោណហ្នឹងគឺអ្នកនិពន្ធតែមួយឯងអាហ្នឹងសម្រាប់ខ្ញុំណាហើយនៅពេល
អញ្ចឹងមានន័យថាលោកហ៊ុនសែនគាត់ថាគាត់អះអាងថាគាត់អ្នកប្ដូចផ្ដើមហ្នឹងមានន័យថាសុខាមចោតលោកហ៊ុនសែនទៅផលទីដែរបោកប្រាស់ទីដែរ
ខ្ញុំថាគាត់ផលទេគឺមិនមែនគាត់ជាអ្នកប្ដូចដើមទេក៏លោកហ៊ុនសែនទៅមានកំណត់ណាទៅអភិវឌ្ឍរួមជាមួយគេឆ្នៃប្រឌិតស្អីបើសិនជាគេចូលរួមមកយើង4ខេត្តឡាវ4ខេត្តវៀតណាម5ខេត្តហើយខ្ញុំចូលទៅមើលនៅក្នុង website របស់ខាងវៀតណាមពួកខាងខ្មែរអត់មានទេខាងវៀតណាមគឺឃើញវៀតណាមជះលុយមកច្រើនណាស់ជះលុយទៅឡាវផងជះលុយទៅខ្មែរផងហើយអញ្ចឹងនេះឯងគឺជាចេតនាមួយហើយហេតុអីបានគេដាក់5ខេត្តច្រើនជាងយើងឲ្យយើងមើលទៅថាអូវៀតណាមគេសម្បទានច្រើនជាងយើងយើងដាក់តែ4គេដាក់5ប៉ុន្តែមែនទែនអាជ្រើបំផុតនៅក្នុងគំនិតវៀតណាមនោះគឺថាគេចង់ដាក់10ខេត្តក៏បានដែរឲ្យតែយើងហ៊ានយកពីព្រោះអីកាន់តែច្រើនកាលណាប្រជាពលរដ្ឋរបស់គេមានឱកាសនឹងសម្រុកចូលកាលហ្នឹងដាក់4ដាក់5ខេត្តក្នុង5ខេត្តហ្នឹងគេចូល7លានអ្នកបាត់ដែរហើយបើសិនជា7លានគឺគេមានព្រៀបបាត់ទៅហើយដូច្នេះទេអ្នកដែលបោះមេគឺយើងដឹងថាជានរណាហើយមិនមែនលោកហ៊ុនសែនមានកលោណាក៏បោះមេអ្នកគាត់នគរបតុកឲ្យឡើងកាន់អំណាចហ្នឹងទៅបោះមេយ៉ាងម៉េចវាតល់ហើយអ្នកដែលអ្នកបន្តគេនោះបានជាអ្នកបោះមេដូច្នេះច្បាស់ណាស់រឿងហ្នឹងគឺអ្នកនិពន្ធតែមួយទេគេធ្វើអញ្ចឹងទៅដើម្បីឲ្យគេធ្វើជាមិនសប្បាយចិត្តគេធ្វើជាមិនសប្បាយចិត្តដើម្បីឲ្យយើងហ្នឹងហោវិធីលួងគេលួងរបៀបណាគឺដើម្បីងាកទៅអត្តមតអភិវឌ្ឍនឹងវិញទៅដែរអញ្ចឹងវាស្របពេលគ្នាខ្ញុំថានេះគឺជាការរ
ៀបចំដូច្នេះអាការលិចឡើងអត្តមតអភិវឌ្ឍត្រីកោនហ្នឹងគឺជាការលួងចិត្តវៀតណាមរបស់លោកហ៊ុនសែន
បាទហើយការលួងចិត្តវៀតណាមនោះទៀតវៀតណាមគេរៀបចំកលាអុកហ្នឹងឲ្យលួងចិត្តគេអញ្ចឹងតែហ្មងពីព្រោះគេថាបើអ្នកឯងមិនបញ្ឈប់គម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ហ្នឹងទេយើងមិនសប្បាយចិត្តទេហើយបើសិនជាចង់ឲ្យយើងសប្បាយចិត្តតតែងាកមកគិតគូរពីតំបន់អភិវឌ្ឍន៍នេះវិញមកអញ្ចឹងហើយយើងដឹងហើយថាគេដឹងណាស់វៀតណាមគេដឹងលោកហ៊ុនសែនជាមនុស្សដែលងាយនឹងចាក់ច្រឡោតហើយនឹងស៊ីជូអញ្ចឹងគេមានវិធីតែពីរនឹងធ្វើម៉េចបញ្ជូរឲ្យជូណាហើយនឹងចាក់ឲ្យច្រឡោតបញ្ជូរឲ្យជូនឹងម៉េចអូសម្ដេចជីកប្រេជីកអីនឹងទឹកបានគេឈ្មោះណាក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រមិនដែលមានអ្នកណាធ្វើបានទេវាបានជាកន្លែងដកដង្ហើមកុំចាំតែគេចេះមួយចុះមួយបញ្ជូរចុះបញ្ជូរឡើងទៅធ្វើនោះគេចាប់ដើមដើរតួថាមិនសប្បាយចិត្តទេអ្នកឯងធ្វើអញ្ចឹងចេះមួយចុះមួយអអញ្ចឹងដល់ពេលអញ្ចឹងភ័យទេណាដល់ភ័យគឺថាបើអ្នកឯងចង់ឲ្យយើងសប្បាយចិត្តត្រូវងាកមកតំបន់ត្រីកោនេះវិញអញ្ចឹងរឿងហ្នឹងគឺវាទៅមកអញ្ចឹងឯងនេះជាការយល់ឃើញរបស់ខ្ញុំ
បាទអរគុណហើយចុះជាការយល់ឃើញរបស់វ៉ានីទៅវិញ
ជំវិញរឿងនេះมันខុសពីការលើកឡើងរបស់លោកសុខេមប្រហែលទេពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការដែលព្រឹត្តិការណ៍ដែលយើងឃើញថាមានប្រេកជីកអាប្រេកជីកហ្វូណននេះមែនទែនមកទល់ពេលនេះយើងអត់ដឹងថាវាដំណើរការដល់ណាឡើយទេអានឹងវាគ្រាន់តែជាព្រឹត្តិការណ៍មួយបាំងរឿងធំនោះគឺរឿងកម្រោង CLV នឹងឯងហើយបើសួរថាមិនបានជា25ឆ្នាំហើយទើបតែវាផ្ទុះរឿងនឹងនៅពេលនេះខ្ញុំចេះតែមានការសង្ស័យឯង ពួកឯងយើងជឹងត្រូវដឹងថានៅក្នុងគណៈបកប្រជាជនហ្នឹងក៏មានអ្នកស្នេហាជាតិអ្នកដែលស្រឡាញ់ទឹកដីដែរខ្ញុំសង្ស័យថារឿងនេះវាលេចធ្លាយពីខាងក្នុងផ្ទៃក្នុងរបស់គណៈបកប្រជាជនមកវិញពីពួកគាត់ព្រួយបារម្ភម្យ៉ាងវិញទៀតថាបើសិនជាគាត់ព្រួយបារម្ភអញ្ចឹងហើយហើយគាត់ទៅតវ៉ាគាត់ចេញយុទ្ធនាការប្រឆាំងតែខ្លួនឯងច្បាស់ណាស់គឺអត់ឈ្នះមេដឹកនាំគណៈបកប្រជាជនជាពិសេសក្រុមគ្រួសារតកូលហ៊ុននឹងទេអញ្ចឹងហើយគាត់ចង់បង្កើតគាត់ធ្វើម៉េចឲ្យព័ត៌មាននឹងវាលេចធ្លាយទៅដល់ប្រជាជនហើយជាពិសេសបញ្យលឲ្យប្រជាជនគាត់បានដឹងអំពីហានិភ័យនៅក្នុងការបាត់បង់ទឹកដីនឹងហើយដែលនាំឲ្យប្រជាជនគាត់ក្រោកឈរទូទាំងប្រទេសនឹងអានេះក៏វាជាបច្ច័យល្អដែរទោះបីត្រីត្បិតតែ25ឆ្នាំមិនដឹងថាគេដំណើរការដល់ណាទៅហើយកិច្ចព្រមព្រៀងនឹងដើរដល់ណាទៅហើយប៉ុន្តែយ៉ាងណាមិញក៏យើងបានដឹងនៅក្នុងអំឡុងពេលនេះក៏វាមិនទាន់ហួសពេលដែរគឺយើងនៅតែប្រើប្រាស់សិទ្ធិនិងប្រើប្រាស់នៅមជ្ឈបាយផ្សេងៗដើម្បីការពារទឹកដីរបស់យើងកុំឲ្យបាត់បង់កុំឲ្យណែធ្លាក់ទៅក្នុងដៃប្រទេសជិតខាងដោយយើងអត់បានតស៊ូយើងអត់បានរើបំរាស់អីសោះដូចកោះត្រល់មែនតើកោះត្រល់យើងមានការសោកស្ដាយខ្លាំងណាស់នៅអំឡុងឆ្នាំ2005ប្រសិនបើអំឡុងពេលនោះយើងមានបណ្ដាញសង្គមយើងមានយុវជនដែលចេញមកក្រៅប្រទេសបានដឹងឮអំពីពិភពលោកច្រើនបែបនេះខ្ញុំគិតថាកោះត្រល់នឹងមិនបាត់បង់ទៅក្រោមដៃវៀតណាមជាដាច់ខាតពីព្រោះអីយើងឃើញនៅសម័យនោះគឺថាអត់មានប្រជាជនណាដឹងឮឬមួយក៏សំបីតែកិច្ចប្រជុំសភាទាំងមូលនៅក្នុងរដ្ឋសភាទាំងមូលធ្វើសេចក្តីសម្រេចចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងសន្ធិសញ្ញាបំពេញបន្ថែមនឹងខ្ញុំយល់ថាពលរដ្ឋភាគច្រើនគាត់មិនដឹងថាអានឹងជាស្អីផងពីព្រោះថាគេមិនបានពន្យល់ថាកិច្ចព្រមព្រៀងនឹងវាចំណេញអីវាខាតអីទេប៉ុន្តែប្រសិនបើកោះត្រល់យកមកសម្រេចនៅក្នុងឆ្នាំ2024នេះខ្ញុំថាគឺ 100% គឺយើងខ្មែរយើងនឹងមិនបាត់បង់ទៅប្រទេសជិតខាងទេដូចគ្នាអញ្ចឹងដែរខ្ញុំនៅតែមានជំនឿចិត្តថាពីអំណេះតទៅពលរដ្ឋខ្មែរគាត់ចេះស្រឡាញ់ទឹកដីគាត់ចេះប្រើប្រាស់មធ្យោបាយdigital មជ្ឈបាយផ្សេងផ្សេងនឹងដើម្បីចូលរួមការពារទឹកដីរបស់គាត់បើទោះបីជាលោកហ៊ុនសែននិងលោកហ៊ុនម៉ាណែតនៅតែមានះនៅតែរឹងតឹងមិនដកខ្លួនចេញក៏ដោយខ្ញុំជឿជាក់ថានឹងមានមជ្ឈបាយផ្សេងផ្សេងទៀតដើម្បីការពារទឹកដីរបស់យើងបាទ
បាទអរគុណឥឡូវយើងងាកមកការធ្វើបាតកម្មនៅថ្ងៃទី1ខែកញ្ញានៅវិញការរៀបចំនិងដំណើរការបានបែបប៉ុណ្ណាហើយសខែម
ការរៀបចំនឹងគឺយើងរៀបចំវាសពគ្រប់ហើយដោយសារតែពួកយើងធ្វើក៏វាច្រើនដងដែរដូច្នេះយើងក៏មានបទពិសោធន៍តាមនឹងទៅអ្វីដែលត្រូវរៀបចំគឺយើងដឹងមុនរួចទៅហើយយើងក៏មានឧបករណ៍របស់យើងសពគ្រប់នៅឡើយទៅការផ្សព្វផ្សាយបន្ថែមទៀតដើម្បីលើកទឹកចិត្តឲ្យប្រជាឲ្យយុវជនខ្មែរកំទាន់ទម្លាក់ដៃពីព្រោះអីយើងត្រូវការតស៊ូណាយើងត្រូវការព្យាយាមយើងមិនអាចធ្វើតែម្ដងឲ្យឈប់សម្រាកចឹងបានទេហើយពួកយើងនេះគឺជាគំរូយើងនាំគ្នាប្រឹងប្រែងធ្វើដើម្បីអំពាវនាវពួកគាត
់ដូច្នេះមានន័យថាមិនមែនតែធ្វើលើកទី2នឹងទេបើសិនជាគំរូនឹងនៅតែទៅមុខហើយលោកហ៊ុនសែននឹងនៅតែឆ្លើយតបដោយវ៉ានីបានលើកឡើងនៅតែឆ្លើយតបដោយការគម្រាមកំហែងការបំផិតបំភ័យនឹងមិនមែនតែត្រឹមលើកទី2ទេអាចទី3ទី4ទី5អីចឹងទៅ
បាទយើងនៅអាចបន្តទៅទៀតហើយអាស្រ័យទៅលើសេចក្តីព្យាយាមក្នុងការលើកទឹកចិត្តបបួលយុវជនហើយយុវជននឹងគាត់នៅមានទឹកចិត្តងំដើម្បីមកចូលរួមបន្តទៀតយើងនៅតែធ្វើទោះបីជាຂະຫນາດប៉ុណ្ណាក៏ដោយយើងធ្វើនៅខាងមុខយើងក្រុងនឹងធ្វើនៅមុខស្ថានទូតខ្មែរឲ្យបានទៀងទាត់យើងរហូតតតែបានចម្លើយបើមិនបានចម្លើយទេយើងនឹងដាក់ពេលវេលាទៀងទាត់ដើម្បីនឹងទៅហើយទៅទៀតអាហ្នឹងគឺជាអ្វីដែលក្រុមការងាររបស់យើងបានពិភាក្សាគ្នានិងសម្រេចធ្វើរួមគ្នា
បាទសម្រេចធ្វើរួមគ្នានឹងមានន័យថាពីខាងណាខ្លះមកក្រៅតែពីយុវជនខាងកូរ៉េខាងត្បូងនឹងអាចមានសម្លេងរបស់ពលករខ្មែរនៅថៃនៅអីដែលគាត់ផ្ញើសារមកគាត់បង្ហាញការចូលរួមពីចម្ងាយនឹងមកដែរទេ
ជាក់ស្ដែងយើងមានការផ្ញើសារមកហោហាយតាំងពីខ្មែរក្ដីដែលគាត់ថាគាត់ចង់ធ្វើណាស់ប៉ុន្តែមិនអាចធ្វើបានដូច្នេះសូមជួយលើកទឹកចិត្តនិងសូមចូលរួមពីចំណាយឲ្យអ្នកនៅកូរ៉េនឹងនាំគ្នាធ្វើពួកគាត់សាទរហើយនឹង share ណាពួកគាត់បានសប្បាយចិត្តយ៉ាងខ្លាំងហើយចំណាយឲ្យនៅកូរ៉េនេះវិញគឺពីគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានដែលខុសប្លែកពីមុនគឺតកតងទៅនឹងបញ្ហាទឹកដីនេះ ណាជាពលរដ្ឋខ្មែរចាប់ផ្ដើមចេះដឹងចេះគិតចេះតាមដានចេះស្រឡាញ់ហើយចូលរួមតាំងពីអឺមិនតែពលករតាំងពីអាជីវករតាំងពីស្ត្រីដែលមានសញ្ជាតិអី3កូនតូចតូចអីទៅចូលរួមទាំងអស់ឃើញថានេះគឺជាទឹកចិត្តមួយដ៏ដែលកម្រើកនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះហើយយើងចង់ឲ្យនៅតែបន្តទៅទៀតណាយើងចង់ឲ្យឆេះឈួលបន្តទៅទៀតអត់កុំឲ្យឈប់បាទ
បាទអឺមាត់វ៉ានីវិញវ៉ានីក៏ជាអ្នកចូលរួមផ្ដួចផ្ដើមខ្ញុំចូលទៅ website ចូលទៅ Facebook របស់វ៉ានីនឹងក៏ឃើញវ៉ានីឡើងថ្លែងសារអំពីវិនិយោគអីជាដើមតើវ៉ានីមកដល់ពេលនេះនឹងសប្បាយចិត្តប៉ុណ្ណាដែរឬមួយក៏មានការព្រួយបារម្ភអីដែរទេចំពោះចំនួនអ្នកចូលរួមចំពោះការដែលរៀបចំនឹងនៅខ្វះខាតនេះនៅខ្វះខាតនោះឬមួយក៏មានបញ្ហាអីដែរចំពោះមុខនេះឬមួយក៏សប្បាយចិត្តទេមានការគ្រប់គ្រងនិងមានការតាំងចិត្តថាមកចូលរួមនឹងកកដែរទេ
ជាធម្មតាយើងទៅយកឃុំនៅប្រកងដដែលយើងយកឃុំពីរដងចង់ចង់អាទឹកឃុំនឹងវាថមថយតិចហើយប៉ុន្តែយ៉ាងណាមិញយើងក៏មិនជាពិនមិនជាយកអារឿងចំនួនអ្នកចូលរួមជាបញ្ហាចោតប្រហែលនេះយើងសំខាន់អ្វីដែលយើងចង់បង្ហាញនោះគឺថាយើងមានសារដ៏មុតស្រួចហើយមានសារដ៏ដដែលជំនួយអ្វីដែលយើងទៀមទាមានន័យថាយើងចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលពិចារណាឲ្យដកខ្លួនចេញពីគម្រោង CLV ហ្នឹងហើយយើងមិនមែនធ្វើលើកនេះឲ្យយើងឈប់គ្រាន់តែគេអត់ឆ្លើយតបយើងឈប់គ្រាន់តែគេអត់ឆ្លើយតបយើងឈប់អាហ្នឹងយូរយូរទៅវាទៅជាទម្លាប់មួយដែលយើងធ្វើការខ្ជិះខ្ជាហើយយើងអត់ទាន់បានលទ្ធផលអីផងយើងបោះបង់ចោលអាហ្នឹងក្នុងនាមយើងជាគណៈកម្មការរៀបចំបាតកម្មហ្នឹងគឺយើងប្រកាន់ចំហបែបនេះឲ្យបងប្អូនដែលគាត់មកចូលរួមខ្ញុំនៅតែជឿជាក់ថាពួកគាត់មិនរុញរាមិនហត់នឿយទេការពិតអ្នកដែលហត់នឿយគឺអ្នករៀបចំមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃយើងអង្គុយគិតយើងដើរគិតយើងដេកគិតថាតើយើងមានមធ្យោបាយឬក៏សេណារីយ៉ូបែបណាដែលការទៀមទានឹងឲ្យវាមានភាពលេចធ្លោឲ្យវាយល់ថាវាថ្មីរហូតក្នុងការទៀមទារបស់យើងប៉ុន្តែគោលដៅរបស់យើងនៅតែដដែលទេអញ្ចឹងសរុបមកវិញថាយើងមិនសូវជាបារម្ភអីប្រហែលទេចំពោះការដែលបងប្អូនមកចូលរួមនឹងអ្វីដែលបារម្ភគឺថាក្រមការងារយើងបាក់ទឹកចិត្តទេប៉ុន្តែបើគាត់នៅតែមានចំហទៀមទាបែបនេះគឺថាយើងមិនមានអ្វីជាការព្រួយបារម្ភបាទ
បាទមិញក៏បានឮពីសុខខែមដែរសុខខែមនឹងក៏មិនមានបាក់ទឹកចិត្តអីដែរទេសុខខែមថានឹងបន្តធ្វើទៅទៅទៀតមិនមែនតែធំទី2ទី3ទី4ទី5ទេរហូតដល់មាននាំគ្នាទៅធ្វើចំនួនប៉ុណ្ណាក៏ដោយក៏ទៅបុកស្ថានទូតខ្មែរហ្នឹងជាប្រចាំផងចុងក្រោយតើសុខខែមមានការអំពាវនាវបែបណាមួយនីតិហើយនឹងបន្តមកទៀតបាននេះ
ខ្ញុំសូមអំពាវនាវដល់ពលរដ្ឋខ្មែរមិនថានៅកូរ៉េទេទូទាំងពិភពលោកយើងត្រូវតែរក្សាជំហររបស់យើងហើយត្រូវតែព្យាយាមតស៊ូណាពីព្រោះអីកាលណាដែលយើងរួបរួមប្រមូលផ្ដុំគ្នានោះគឺធ្វើឲ្យរបបផ្ដាច់ការមិនតែខ្មែរទេទូទាំងពិភពលោកអ្នកណាក៏ដោយតែប្រជាពលរដ្ឋប្រមូលផ្ដុំគ្នាហើយគឺយើងខ្លាំងហើយដូច្នេះខ្ញុំសូមលើកពី3ចំណុចថាទី1គឺត្រូវដឹងថាគេនឹងមិនឆ្លើយតបយើងងាយងាយទេទោះបីតែយើងធ្វើមានចំនួនច្រើនក៏ដោយក៏យើងដឹងមុនដែរថាគេនឹងមិនឆ្លើយតបទេឬក៏មិនឆ្លើយតបដោយងាយទេអាហ្នឹងទី1ជាការពិតដែលរបបផ្ដាច់ការគេអនុវត្តមកលើយើងហើយក៏បាក់ទឹកចិត្តចំណុចទី2យើងត្រូវដឹងថាយើងជាអ្នកឈ្នះទីបំផុតការរួបរวมសាមគ្គីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋប្រកាសជាឈ្នះ 100% ឲ្យតែយើងរួមបន្តកុំឈប់អាហ្នឹងជាការពិតទី2ចំណែកឯការហ្នឹងហើយការពិតទី2គឺថារបបផ្ដាច់ការមកក្តាប់តូចនឹងមិនអាចឈ្នះប្រជាពលរដ្ឋទេលើកលែងតែប្រជាពលរដ្ឋឲ្យឈប់ទេតែបើយើងមិនឈប់គឺការពិតណាស់យើងនឹងឈ្នះហើយការពិតទី3យើងត្រូវដឹងថារបស់ដែលបានដោយលំបាកគឺមានន័យហើយជារបស់ពិតបើជាសន្តិភាពគឺជាសន្តិភាពពិតដូច្នេះបើសិនជាយើងគាត់ទៅតស៊ូមកប្រើហើយគេប្រគល់ឲ្យយើងរបស់ហ្នឹងមិនមែនជារបស់ពិតទេគឺជារបស់ដែលផុយស្រួយងាយនឹងបាត់ទៅវិញទេដូច្នេះការតស៊ូរបស់យើងណែដែលលំបាកនេះយើងត្រូវតែតស៊ូបន្តទៀតរហូតដល់បានរបស់ដែលបានដោយលំបាកនោះគឺជារបស់ពិតហើយសន្តិភាពដែលយើងបានពីការតស៊ូដោយលំបាកគឺជាសន្តិភាពពិតនេះគឺជាសារអំពាវនាវចុងក្រោយគឺឲ្យបងប្អូន
អរមែនទេអរគុណសុខខែបាទសល់តែកន្លះនាទីទេវ៉ានីសុំទោសមិនបានដល់មួយនាទីសុំជើញ
អរគុណណាស់ខ្ញុំស្រឡាញ់ពាក្យស្លោកមួយម៉ាត់របស់ក្រមមេដាធម្មជាតិនោះគាត់ថាបើស្លាប់ដោយមិនបានតស៊ូវាពិតជាគួរឲ្យស្ដាយណា បើសិនជាការតស៊ូហើយស្លាប់អានឹងវាជារឿងប្រសើរសម្រាប់យើងជាយុវជនហើយលោក
អរគុណបងអញ្ចឹងអរគុណអរគុណទាំងពីរហើយបាទដែលថាដល់ម៉ោងទៅហើយខ្ញុំបាទសូមអរគុណហើយសូមឲ្យការរៀបចំនឹងដំណើរការទៅបានជោគជ័យបើមិនបានល្អដូចលើកទី1ទេឲ្យល្អជាងការលើកទី1ហើយសង្ឃឹមថានឹងបានលទ្ធផលល្អទាំងការធ្វើបាតកម្មទាំងការឆ្លើយតបបាទសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំបាទជូនចិត្តបុតប្រមទាំងក្រុមការងារសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាទៅត្រឹមនេះរីករាយសុខស代
លាបលាបាទ